та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан австрал цугаан монголчуудаа SBS Mongolian 7 хоног бүр та бүхэндээ ярилцлагын болон гараа хүрдгээ. Тэгэхээр энэ удаад бид нэр Сидней хотоос Inkwalt-тай холбогдоод байна. За тэрээр хэсэг нүхтэй хамт Mongolian Aussie Connect гэдэг ийм нэгдлэг байгуулсан. Тэгэхээр тэдний хувьд бол хамгийн гол зорилго нь Австралид мэрэгжлийн төвшөнд ажиллаж байгаа монголчуудаа хооронд нь танилцуулах, тэдний туршлагыг хуваалцах. За цаашлаад ер нь ажилд орохт нь дэмжлэг үзүүлэх ийм community үүсгэх зорилготой. Тэгээд анхны уулзалтаа зохион байгуулад олон салбараас хүмүүс оролцож цаашид бие биенээ хэрхэн дэмжиж туслаж болох вэ гэдэг сэдвээр бас ингэж ярилццгаасан байна. Тэгээд энэ талаар хийсэн ярилцлагыг одоо хүлээ авна уу.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
За сайн уу их болтоо.
За сайн байна уу.
Mongolian Aussie Connect гэдэг ийм нэгдэл ерөнхийдөө байгуулагдсан. Анхны ивентэ бас дөнгөж сайхан зохион байгуулсан. Тэгээд та нарын анхны зорилго ер нь юу байв? Хаанаас энэ санаачлал гарсан бэ?
За тийм. Mongolian Aussie Connect community сая анхны яг in person те буюу биеэр ингэж уулзалт анхны уулзалтаа зохион байгуулсан. За яагаад энэ community-г ер нь үүсгэх болсон бэ гэхлээр би танд товчхон түүхийг бас ярьчих. Анх бол биднес болохоор нөө энд ажилладаг IT-гаар ажилладаг хэсэг залуучууд байдаг. Анх ингээд IT-гаар ажилладаг залуучуудын групп байгуулад нэг үе бодход биднес чинь баг нэг хүн л одоо жишээ нь 10-аас дээш жил IT-ийн салбарт ингээд ажиллаад янз бүрийн Австралийн мундаг компанид ажилладаг ингээд залуучууд нэгдээд ингээд явж байгаа биднес нэг хэсэг яасан юм аа. IT-гаар одоо сурж байгаа дотлын үе одоо шинээр ирж байгаа оюутан хүмүүс юм те. Биднестэй ментор болоод яаж ер нь Австралид ажил олдгийг, яаж ямар хүндрэлүүд байдгийг, тэрийг яг яаж давх уу гэдэг юм те. Тэгээд ийм сургалт байдлаар ингэж явсан. Эндээс биднесийн нэг сурсан юм болохоор гоожа ер нь бол айгүй хэрэгтэй юм байна. Нэгэн дэмж тусалж явах юм юм байна. Оюутнуудаас ч гэсэн те. Доод үеэсээс ингэж нэлээд өндөр фидбек аваад хит хитэн бүр хүн болгоны ингээд бэкграунд одоо яаж ажил болсон талаар зөндөө онлайн ярилцлага биднес митинг хийсэн. За тэгээд би бол яг хажуугаар нь бас бодож байгаа болохоор зөвхөн IT биш. Ер нь Австралид янз бүрийн ажиллаар ажил хийж байгаа мундаг компанид тий ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа юм чинь. Яагаад зөвхөн IT-гаар хязгаарлагдах ёстой гэж хэлгээд тэгээд аль болох олон өөр төрлийн ажилтдаг хүмүүсийг оруулж ирэх зүгээр юм болоо гэж бодсон. Тэгээд яг тийм шилтгаанаар Mongolian Aussie Connect гэдэг анх ол зүгээр WhatsApp дээр ийм групп байгуулад тэгээд нэг таньдаг хүмүүстэй одоо professional яг нэг network-оор монгол хүмүүсийг нэгтгсэн ийм нэг групп байгуулж гарч ирээд явсан тийм төгтөө байгаа юм.
Наа чинь яг өнөөдөр цаг уу яваасан айгүй чухал сэдв байна их болтой те. Ер нь энд мэрэгжлийн төвчөнд ажилд ороход бол networking хамгийн чухал. За тэгвэл хамгийн анхны таны event төр ямар ямар салбарын хүмүүс байна? Монголчууд өөр нь аль салбарт те ийм professional салбартаа сайн ажиллаж байгаа тийм жишээнүүд ер нь хаана юу байна?
Тэдэ санал нэг байна. Networking бол айгүй чухал. Тэгээд ялангуяа Австрал ч юм уу ер нь барууны Western culture ч юм referral гэдэг нэг юм аймаг чухал юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүн ажилд ороход referral нөгөө нэг танил хүнээр одоо жишээ нь болов ажилд орох магадлал нь өөр амар өндөр болчтой. 1000 гаруй хүн нэг ажилд apply хийлэхэд те referral хийснүүдээ төрүүлж ярилцлаганд авдаг ч юм уу. Тиймэрхүү boost хийх боломж өгдөг. Анхны уулзалт руугаа буцаж ороход биднес нэг 20 орчим хүн л ирэх болов уу гэж бодсон. Тэгээд сүүлийн өдрүүдэнд нэмэгцээр гад бараг 45 бүртгүүлсэн байдیں۔ За тэгээд яг ирсэн хүмүүсийн тоо нь бол ойролцоогоор 41 орчим хүмүүс ирсэн. Энэ нь болохоор яг Сидней хотод ихний байдлаар зохион байгуулсан байна. За тэгээд хэд хэдэн сонирхолтой судалгаа хийсэн. Энэ хүмүүсээс биднес бүртгэл авахтаа жоохон дата цуглуулсан юм. За тэгээд хүүсийн харьцаа нийт ирсэн хүмүүсийн хүүсийн харьцааг харахад бол 41 хүнээс 3.1 нь эрэгтэйчүүд байсан. 3.2 маань эмэгтэйчүүд гэж дарсан. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бас ингэж ирж тарвуу эсвэл угаасаа яг ийм их харьцаатай байна уу бас сайн мэдэхгүй. Яг нөө бас нэг яриад байж тээ Монгол залуусчмууд маань ихэвчлэн барилгын салбар дээр одоо байгаа гэдэг. Тэрний бас нэг илэрлэлт байж магадгүй болов уу гэж энэ судалгаагаар харагдсан. За тэгээд цаашлуулаад харвал оюутнууд маань бас нийт 40-ийн 3.1 нь болж ирсэн. Бусад нь яг үндсийн салбарт янз бүрийн индастрид ажилладаг хүмүүс гэж ойлгож байна. За тэгээд ажилч буу салбараас харахад бол ерөөсөө манайхан яг зөнхөлсөн хоёр салбарт илүү ажилладаг болж таарсан. Энд дээр гэхдээ би нэг юм тодруулж хэлэхгүй бол болохгүй баг. Ирсэн хүмүүс маань болохоор яг одоо монголчуудыг бас яг төрчгээр нь төлөө чадах уу үгүй гэдэг болж байгаа хэрэгэлзээтэй нь яг гэвэл эн чинь нэгнийгээ таньдаг хүмүүсээ ерөөхдөө дуудсан анхны жижиг болцтой байсан болохоор тийм. За гэхдээ энэ яг судалгаанаас авч үзэхэд бол IT болоод finance буюу санхүүгийн салбарын чиглэлээр ерөөхдөө 50% энэ хоёр салбар одоо нэг нь 25%, нөгөөх нь 22%-аар зохилцд юм байлаа. За тэгээд бусад салбаруудаас бол healthcare буюу эрүүл мэндийн салбар, за accounting, construction, барилга, consulting, эрүүл education, marketing гэх мэт гэсэн янз бүрийн салбаруудаас хүмүүс бас ирсэн байна. хэлээ. За тэгэд яг хоо бидээс энэ нэг зорж байгаа нь за эхний ээлжинд бол эхний митинг дээр нэг юм хөө тархацтай байгаа юм байна тий. Одоо юм мэрэгчлүүдийн хувьд бол тэгэхээр мэдээж монголчуудаа өөр одоо жишээ нь Мельбурнаас одоо бусад энэ мужуудаас ч юм уу тий. Янз бүрийн professional салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсээ ч юм уу сурж байгаа хүмүүсээ нэгтгэхэд энэ тоо нэлээд гоё наривчлал гараад ирэх байх. Тэгээд салбарууд маань ч гэсэн нэмэгдэх болов. Тэрэн дээр бол ер нь 100 ихтэй байгаа. Бас нэг судалгаа хийсэн ирсэн оюутнуудаас ерөөсөө бакалавр оюутан байгаагүй бүгдээрээ магистрийн оюутан байж таарсан. За тэгээд бас IT-ийн салбараар харахад бол яг энэ баг ойлгомжтой ч юм уу ер нь нийтлэг тийм ойлгож байдаг. Гэхдээ ер нь бол IT-ийн салбараас одоо нийт 8 9 ирснээс 90% нь эрэгтэйчүүд, эрэгтэй хүмүүс байж таарсан. А за эсвэргээр finance буюу яг санхүүгийн салбарт бол эмгэгтэйчүүд зохилт юм байлээ. 90 үрээд үн. Нэг тиймэрхүү ажилт арсан. За компани бол тэгээд би бараг 40 гаруй өөр компаниуд байна. Бүгднийг дуртай яг хөө. Гэхдээ ганц хоёр зохилж байгаа компани бол одоо жишээ нь TopTal, PCS гэдэг нь одоо Tata Consulting фирм гэж байгаа. Тэр нь болохоор бас дэлхийд ихний топ доо ордог яг IT-ийн чиглэлээр үйлчлэг үзүүлдэг компани. За Westpac гэдэг компани байна. Commonwealth гэдэг банк байна тий. Westpac гэж ойлго банк. Dropbox гэдэг нэ олон улсын IT-ийн бас компани байна. Гэх мэтлэн ингээд зөндөө ганц бүрийн компаниуд байт юм байлээ.
Энэ нетворкинг хийх гэж ирж байгаа хүмүүсийн та нар ярилцсан гол сэдв юу байсан бэ ер нь? Юун дээр анхаарыг бие биенийгээ яаж дэмжи? Бид нар яа юу хийж чадах талаар ер нь юу гэж ярилцсан бэл?
За тийм. Энэ маань анхны уулзалт байсан болохоор биднес тэгж айх дээр амбицлсэнгөө. За ямар ч байсан нэгнийхээ мэддэж авъя тийм. Ямар ямар хүмүүс байдгийг хаанаа нэг ажилт ингээд. За тэгээ ирсэн хүмүүс дээр саний судалгаа хийгээд ерөнхийдөө цаашдаа үргэлжлүүлж юм судалгаа хийнэ. А биднес ямар зорилго болохоор эхлээд ямар ч хэлсэн нетворкинг хийж, хаана хаана ямар хүмүүс ажилтгаа ойлгож ирсэн гэх мэт хөө баримжаатай эхэлсэн. За тэгээд митинг одоо энэ яг панел дискшн зохион байгуулсан. За панел дискшны маань гол зорилго нь юу байсан бэ? Нэг 10 асуулт өрнө гаргасан юм аа. Тэгээд одоо ингээл ярьдээ шүү дээ биднес одоо Чингисийн Монгол хүмүүс ингээд хөрвөх чадар сайтай энэ төр гэлтэй. За тэр маань яг одоо яг үнэн үү? Тайд дээр одоо яг ажиллав уу? Яг биднес тийм даваа тал байд юм уу? Энэ төр гэсэн тийм их асуултууд. За яг эсвэл Монгол хүний бас эсэргээр дутагдaltaй талууд байна тий. Яг юун дээр алдаад юм биднес? Яг юун дээр сайжруул биднес илүү бус дорноос ч юм уу илүү даваа тал үүсгэр байна. Гэх мэтлэн тэгээд ерөөсөө оюутнуудаа бас зөвлөгөө энэ төр өгсөн. Тиймэрхүү чухал чухал сэдвүүдийг юм хэд хөндөж ярьсан байгаа. А тэгээд энэ завшааны талентуудаа бас тийм панел дискшнд орсон гурван залууд хүмүүстээ бас баярлалаа гэж хэлмээр санагла.
За ерөнхийдөө монголчуудын нетворкинг ингэж үүсч эхэлж байгаа юм байна. Анхны ахлахмуу тавигдаад эхэлсэн юм. Тэгвэл энэ ахлахмыг тавьж байгаа их болдоо чи өөрийнхөө тухайд яриач Австралид хэзээ ирсэн бэ? Ямар салбарт ажиллаж байна?
Мэдээж ийм өргөн үйл ажиллагаатай юг ганцаараа ол зохион байгуулаагүй. Аа бас хамтран зохион байгуулсан хүмүүстэй дуртай хэрэгтэй. За манай хамтран зохион байгуулсан Буйна гэдэг бүсгүй байгаа. Буйна бол Select Equities гэдэг компанид Operation Analyst чиглэлээр ажилладаг. За тэгээд Тэргэл гэдэг бас бүсгүй байгаа. Мундаг одоо бас хувийн бизнестэй энд photographer янз бүрийн ивентийн мэрэгчлийн зураг авалт хийж явдаг бүсгүй байгаа. За бид дуу бас хүмүүс бас цаг цаваа гарган бас тулсан. Ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар зохион байгуулсан. Яг биднээс нэг сурсан юм болохоор агүй цогцолтой зохион байгуулсан болохоор нэлээд ачаалттай байсан. Дараагийн удаа зохион байгуулсан дээр илүү олон хүн зохион байгуулалтын багтаа оруулж ерөнхийдөө явах төлөвлөгөөтэй байгаа. За буцаад таны анхны асуулт би өөрийгөө товч танилцуулаад намайг болохоор энэ хөл гэдэг Монголд бол холбооны сургуулийг яг IT-ийн чиглэлээр төгсөөд Unitel 2 жил хагас ажиллаж байгаа. За тэгээд Тайванд хиймэл оюуны чиглэлээр яг магистр хийж сураад тэндээ хэд хэдэн стартап компанид ажиллаж агаад тэрнийхэн дараа Япон руу бас хиймэл оюуны хэд хэдэн стартап компанид ажилласан. За тэгээд Австрали дээр 2 жил хагас болж энэ сүлд McKinsey-гээд Global Consulting Company Data Scientist өвлийн шинжээчээр ерөөхдөө ажиллаж байсан тийм туршлагатай. За одоогоор би хуваара Mazal AI буюу ер нь Mazal AI гэсэн үгтэй хувийн стартап хиймэл оюуны стартап байгуулад Австралид бүртгэлтэй юм компани байгуулад явж байгаа юм хүн байна.
За тэгээ цаг зав гаргаж ярилцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд анхны санаачилсан энэ монголчуудын нетворкинг үүсгэх гэх ажил чинь маш их амжилт хүсье. Бас бизнес нь өндөр амжилтыг хүсье өрөө.
Аа за баярлалаа. Та бүхдийн бас ажил амжилт нь амжилт хүсье.
Магадгүй холбогдъё гэж хүсэж байгаа хүмүүс яаж холбогдох вэ?
Оо за. Аа биднэстэй хамгийн одоо reach out хийх боломж нь лээ. Биднес Facebook болон LinkedIn дээр яг энэ нэрээрээ Mongolian Aussie Connect гэд нэрээрээ пейж байгаа. LinkedIn аль аль нэр. Тэгэхээр тэр хоёр группээр дамжаад WhatsApp групп дээр бас орж иж болно. Эсвэл яг тэр community дээр пейж дээр ерөөхдөө лайк дараад байхад бизнес тэн дээр апдейт үргэлжлүүлээд өгөөд ерөөхдөө цаашдаа явах санаатай байгаа.
За тэгээ цаг зав гаргаж ярилцсан баярлалаа. Амжилт хүсье.
За баярлалаа.
За баярлалаа. Баяртай.
За баярлалаа.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.